Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.
Forvente seg. Med så utrolig mye medieoppslag om klima og alt det som skjer med utslippene, så blir det helt engstelig for å si at det har vært en uke I syden. Av og til føler jeg meg helt som et miljøsvin, selv om jeg egentlig ønsker å vise både respekt for skaperen og skaperverket. Jeg får en sånn ekkel følelse at det forventes av oss mennesker at vi skal dra oss selv opp av miljøgjøringa etter støvleskaftene. Hva kan jeg altså forvente meg av fremtiden? Det det jeg ønsker å få svar på denne turen her. Og jeg tror det at det vil denne turen gi oss. For Bibelens aller siste bok begynner med denne setningen. Dette Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Jeg tror at vi står over for en hendelse av store dimensjoner. Hva det og hvordan vi skal være forberedt på, det det jeg ønsker å finne ut av på denne turen. Med meg på denne reisen for å forstå disse tingene bedre har jeg to gode venner. Roger Robertsen rektor ved Norsk Bibelinstitutt, og Terje Bjerka. Han pastor og holder på å skrive reisehåndbok for de greske øyene med spesiell oppmerksomhet rundt Bibelens tilknytning til disse øyene. Terje, nå det vel ikke lange igjen før vi fremme?
Nei, vi snart der. Vi skal inn til Skala, som havnebyen på Patmos. Alle båtene går inn til Skala. Og det en spennende øy vi kommer til. En særdeles spennende øy. Og det den mest bibelske av alle de syv greske øyene som nevnt I Bibelen.
Du holder på å skrive reisehåndbok, du, om de greske øyer og med spesiell tilknytning til Bibelen. Så hva det for noe på Patmos som vil hjelpe meg til å forstå det som snart skal skje?
Jeg tror det grunnen ganske mye. Patmos min yndlingsøy I Egeerhavet. Ikke så mye fordi at den så vakker, for det den ikke. Men det fordi at den så sterkt knyttet til en spesiell person I Bibelen. Nemlig til apostelen Johannes. Og øya kalles for Jerusalem I Egeerhavet. Litt av en titel. En professor som har sagt at du kan ikke forstå åpenbaringens bok før du har vært på Patmos.
Hei, Sam.
Jeg sitter og prater litt med Terje her, og fremdeles opptatt av dette første verset I åppenbaringens bok. Altså, dette Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham. For at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel for å kunngjøre det for Johannes. Jeg tok en liten sånn surfing på internett før vi dro, og da sto det på en norsk side at det var døperen Johannes som skrev åpenbaringens bok.
Ja. Ja, det lett å rote det til det der. Nei, det jo stor forskjell på de to. Døperen Johannes var jo født før Jesus. Og var jo liksom foreløperne, og ikke en av disiplene som kom fort etter, og en av apostlene. Jesus var faktisk I familie med døperen Johannes.
Så det var I hvert fall ikke han som skrev åpenbaringen?
Nei, han døde før Jesus døde. Og den andre Johannes, som var en av tordensønnene, som Jesus kalte de Boanerges, de som bråkte litt og hadde mye sånn trøbbel og sånn her, det Johannes som etter hvert utviklet seg og ble det motsatte. Han ble kjærlighetens apostel. Han var en ung mann da han ble disippel, og han levde lenge. Alle de andre led martyrdøden, men ikke han. Så Han en gammel mann som vi må se for oss, som sitter her på Patmos.
Turistene strømmer til Patmos. De kommer for å slappe av og nyte solen og livet på en typisk gresk øy. Vi skal stifte bekjennskap med en mann som kom hit av helt andre grunner. Han ble ikke møtt av turoperatørenes representanter. Han kom hit som fange. Og likevel fikk han en opplevelse på Patmos som har mye større betydning for verden enn turiststrømmen noen gang kan få.
Patmos ei 34 kvadrat kilometer stor øy i Egeerhavet. Øya dekket av fjell og klipper. Det ingen veldig høye fjell på Patmos. Øya 15 kilometer lang fra nord til sør, og på det bredeste den 9 kilometer bred, og på det smaleste 300 meter. Det finnes ingen elver på øya. Dessuten det få brønner. Derfor må drikkevannet tas for det meste fra havet. Og det kanskje derfor det har litt dårlig smak. Overalt finnes det strender. Ja, det finnes flere enn 1000 strender på Patmos. Øya har ca. 3500 fastboende innbyggere, og de fleste bor i de tre tettstedene Skala, Hora og Campos. Og den viktigste næringen for de som bor på øya sjøfart.
Han var jo blitt en gammel mann, og hadde egentlig fortjent fred. Og det da forfølgelsen og trøblet begynner under Romensian. Og han blir jo tatt og skal avrettes. Han tenkte helt sikkert på de andre, sine medsammensvorene, de andre disiplene. For de var borte alle sammen. Alle uten unntak var borte. Jakob var den første, og Peter og den siste i flokken, Paulus han, som var kommet til der. Han var også borte, og lenge siden. Og menigheten var begynt å få trøbbel. Det var gått så fryktelig lang tid, ikke sant, fra de andre disiplene var blitt borte, og Jesus historien var jo langt tilbake, over 60 år bak dem, i tid. Og menigheten var begynt å lunkne hen. Først er iveren og gløden var borte, og det kom inn underlige læresetninger. Og så er det at Johannes blir tatt, når det nå er trøbbel. For Domitian, keiseren, begynner å forfølge de og skal avrette Johannes som den siste i flokken. Og de kaster han opp i en svær gryte med kokende olje. Men han overlever. De må bare trekke han opp igjen, mirakuløst. Og så blir han forvist, og det her han kommer. Han seiler inn på havna, og så det bråk, skrik, spektakel. Og vi ser for oss alle disse kriminelle, for dette her var jo fangeøya. Det var hit det ble henvist alle disse som ikke skulle avrettes, men likevel være avsondret. Straffekoloni, jobb i steinbrudene her, men Johannes var for gammel, så han ble sittende der. Og så sitter han og ser ut over, mellom klippene og fjellene, ser ut rundt seg. Er det en fiasko? Hva er det som er galt? Hvorfor er ikke Jesus kommet igjen? Er jeg satt helt på sidelinja? Er jeg ikke verdt noe? Kan jeg ikke bidra med mer? Og så er det at Gud gir han de største og viktigste visjonene som kunne bli gitt. Som gammel mann, så er det at Gud viser han mer om himmelen, om framtiden, enn han noen gang før har fått. Han sitter og ser ut på dette azure havet, og så ser han himmelen åpne seg, og så hører han ord fra det høye. Sånn er framtiden. Gud har kontroll. Du må ikke miste motet. Det du ser nå rundt deg i menighetene, det er forbigående. Framtiden er sikker. sikker i Guds hånd.
Jeg kan ikke vite helt sikkert hvor han fikk disse synene hen, men hva er en åpenbaring, Roger?
Åpenbaring betyr jo å avdekke noe. Du fjerner duken av et bord, så ser du bordet. Så det er rett og slett å avdekke og gjøre det klart. Og en sånn syn, en sånn visjon som Johannes fikk, det er noe annet enn bare en drøm. Fordi det er noe helt konkret. Han hører ting, sanseapparaturen er intakt. Han ser tingene, og han får budskaper direkte fra Gud. I Gamle Testamentet har vi jo en hel del eksempler på det. Profeten Jeremia, han sa at Guds ord kom til ham. Det er noe som kommer utenfra, konkret, objektivt, og blir satt inn i en spesiell situasjon. Tidsmessig, avgrenset, det er historisk, det er ikke bare en drøm, det er ikke noe mareritt. Det er noe ekte som kommer fra Gud, og Gud informerer.
Selv om vi ikke kan vite eksakt hvor han var når han fikk disse synene, så synes jeg at vi må dra til den grotten som tradisjonen sier at han var i da han fikk dette fra Gud.
Ja, det må vi gjøre.
Ja.
Vi er nå kommet til det stedet hvor tradisjonen sier at Johannes fikk sine åpenbaringer. Det er jo egentlig ikke Johannes åpenbaringer vi leser i denne åpenbaringsboka. Det er Jesu Kristi åpenbaring. Det glemmer man veldig lett. Og det står slik her i de to første versene i åpenbaringsbokens første kapittel. Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Det er han som her vitner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett. Vi legger også merke til at det står her i det første verset at han skulle vise sine tjener det som snart skal skje. Så dette er altså ikke fantasier fra Johannes' side. Dette er noe som kommer direkte fra Gud, direkte fra Jesus Kristus. Så det er ikke menneskeskapt, det er Gud sendt.
Vet du, Terje, hvem som bygde denne kirken noen år?
Ja, kirken, altså vi er jo i et kloster. Og aller nederst, når du går ned trappene her, så kommer du til åpenbaringsgrotten. Og der har det stått et kapell helt siden 1088. Christodoulos var den som lot dette kapellet bygge, kalles for Sankt Anna kapellet. Og etter hvert som årene gikk, så bygde man et kloster rundt kapell i tilknytning til kapellet, og det klosteret som vi nå står inne i, og som da utgjør den øverste delen av dette komplekset, det ble bygd på 1700-tallet, men de fleste av bygningene som vi kan se her i dag, de er fra ca. 1800.
Men Tor, de fleste som leser, i hvert fall mange av de som leser i åpenbaringen, det er jo veldig opptatt av fremtiden og finne ut hva som står om det. Og det er jo gitt en del løfter til oss, om vi leser den boka her. Jeg pleier å kalle det for saligprisningens bok, for det er jo 7 saligprisninger. Og den første finner vi helt i innledningen, i det tredje verset i åpenbaringen. Det står, salig er den som leser ordene i denne profetien, og salig er de som hører dem, og tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nær.
Ja, er dette noe som bare er til de 7 menighetene da, eller?
Stortiden er nær, og den er nær for alle menigheten i alle tidsepokene av jordens historie. Og når tiden er nær, så tenker noen at tiden er nær for Jesu gjenkomst. Men den er nær på den måten at han er her hos oss i dag. I denne fasen, i denne menigheten, så er han. For han går omkring iblant lysestakene, han går omkring blant menighetene. Så åpenbaringen forteller om det som er, og det som var, og om det som kommer. Men primært kaster det lys over min situasjon, hvem jeg er. Og hvem Gud er, og hva Gud vil.
Og nå er vi inne i selve grotten der tradisjonen sier at Johannes fikk sine åpenbaringer. Jeg tror vi kan være temmelig sikre på at det ikke var akkurat her da. Men du vet, kirken har hatt sine tradisjoner, og her kommer det i hvert fall mange pilgrimer som vil komme hit og se på disse ikonene som er på veggen og tenne lys og sånne ting. Det er litt spennende.
Ja, på toppen av høydraget her, cirka 2 kilometer herifra, ligger det et annet kloster. Nå synes jeg vi skal dra dit opp. Ja.
Men har dere sett den utsikten, gutter? Altså, Johannes, vondt og fælt som han har hatt det, så han i hvert fall hatt noe nydelig å se på.
Det er jo utrolig. Det er jo rene festningen dette her, Terje.
Ja, men det er en festning. Det ser ut som en festning.
Ja.
Det ser ut som en festning fra middelalderen.
Ja.
Dette er jo et byggverk som man begynte å bygge i 1088.
Ja.
Fordi denne Christodoulos, som vi har nevnt tidligere, han fikk hele øya i gave av keiser Alexis den første.
Ja.
Og han ville bygge et kloster her til ære for Johannes. Og man fikk arbeidere til å komme fra fastlandet, 50 arbeidere arbeidet her i mange år, før dette klosteret endelig stod ferdig opp. Og det ble utvidet på 1500-tallet, men egentlig så har det stått slik siden ca. 1100. Og det vi kan se her, det er 5 etasjer høyt, kan du forestille deg. Kloster som har så høye murer som dette klosteret har her på Patmos.
Det er sannelig varmt her.
Ja, vi har jo sagt noe om dette at tiden er nær. Det står i innledningen der. Og det står jo faktisk også helt i slutten av åpenbaringens bok. Det, så kommer det igjen til tiden er nær. Og jeg har jo lært på utdannelsen at i åpenbaringen så er ting ofte sånn speilet at det som kommer helt først, det kommer igjen helt sist. Og ting som nevnes nest først, det kommer igjen nest sist og sånn. Du kan nesten tenke deg som en sånn, ikke sant? Den her syvarmede lysestaken hvor hvert par av de hører sammen. Og når du er oppmerksom på de der tingene der, så legger du faktisk merke til det. Og jeg tror jo det at Johannes har gjort det med vilje for å understreke noen poenger her, og her gjelder det altså at tiden er nær. Og jeg tror jo det at når han skriver her at tiden er nær, så dreier det seg om Jesu gjenkomst. For de neste setningene etter slutten av vers 3, det er jo Johannes hilser de 7 menighetene i Asia. Nåde være med dere og fred fra han som er og som var og som kommer. For i grunnen hadde det mest naturlig vært å skrive fra han som er og som var og som blir. Men han sier er, var og kommer. Akkurat som for å understreke at Jesus kommer igjen.
Jeg tror den såkalte kiastiske strukturen som du refererer til, begynnelse og slutt, det kommer jo veldig tydelig frem. Allerede i åpningen så refererer Jesus i første verset her til det som snart skal skje. Og så gjentas det i det 22. kapitlet. Og der står det 6. og 7. verset. Engelen sa til meg, disse ordene er troverdige og sanne. Herren Gud, som gir profetene sin ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Så der gjentas det, og så sier han, se, jeg kommer snart. Og vi finner det mange steder i Bibelen, i åpenbaringen her. Det står i det første kapittelet, og jeg kan lese 7. verset. Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se han. Også de som har gjennombordet han og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over han. Ja, amen. Så han kommer snart. Og det gjentas neste verset. Jeg er alfa og omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, den allmektige.
Men hvorfor skal jordens folk nytte ut i klagerop over at han kommer? Jeg trodde det skulle være en hyggelig opplevelse.
På dette tidspunktet, Tor, så vil de jo beklage det, fordi de ser hva de har gått glipp av. De mister evigheten. Altså, de ser Gud i sin prakt og herlighet. Der ville de gjerne vært. Det er sannhetens øyeblikk for hele kloden. Og nå ser man hva man virkelig har mistet.
Skal vi gå inn her og spise der?
Three times spinach paste.
Spinach paste,
yes. And then fresh orange juice for all of us.
Just pass it on.
Three spots. Please pass me.
You also want to
get it.
Thank you very much.
Åpenbaringen tegner et utrolig vakkert bilde av det som skal skje når Jesus kommer igjen. En ny himmel og en ny jord. Jeg leser noen vers her fra det nest siste kapitlet i Johannes åpenbaring. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Det er utrolig flott, altså. Men det har vært veldig lenge å vente, synes jeg.
Men Tor, du er jo yngst av oss alle. Hvor lenge har du ventet?
Ja, det kommer litt an på hvor lenge du regner ifra det, altså. Men skal vi si at jeg har ventet en 40 års tid?
Ja, det er vel ingen mennesker som har ventet lengre enn en levetid.
Look at that. Efraristo. Ja, det er sant nok det, Roger. Men sant, vi som har et historisk overblikk, vi føler jo nærmest trykket fra 2000 års ventetid. Og jeg synes jo liksom det må være noe mer hint i denne boken om dette med at tiden er nær, enn at akkurat som Gud sier til meg at Tor, husk på det at du har begrenset levetid. Og sant nok, altså, jeg føler jo på kroppen også det at sanda er i ferd med å renne ut av timeglasset for så vidt. Forventer meg jo egentlig litt mer objektivt enn bare det at det er lite i tiden igjen for meg, at det faktisk er noe objektivt om at Jesus kommer igjen. Kjære Gud, vi ber om at du skal velsigne dette måltidet for oss og resten av dagen. I Jesu navn.
Hvis vi føler at vi står overfor store utfordringer, så må i alle fall Johannes ha følt det. Det merker man jo tydelig når man leser her i Johannes åpenbaring i første kapittel. Og han sier, «Jeg, Johannes, som er deres bror, og sammen med dere har del i trengslene, og rike og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrde om Jesus. Og Herrens dag kom ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. Røsten sa, «Det du får se, skal du skrive i en bok, og sende til de syv menighetene, til Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea.»
Ja, så blir det spennende her at vi skal få reise og se alle disse stedene.
I de neste programmene i denne serien skal vi innom alle de syv menighetene som Johannes fikk åpenbaringer om. Vi vil finne ut om budskapene til disse sju menighetene aktuelle, også for mennesker i dagens moderne verden. Hvordan skal vi forstå disse brevene? Gjelder budskapene bare for dem som bodde i disse sju byene i den vestlige delen av Tyrkia i oldtiden? Eller ligger det i brevene også en profetisk forutsigelse av kristenhetens utvikling gjennom historien? Sier de noe om hva vi kan forvente oss i fremtiden? Etter besøket på Patmos reiser vi først til Efesos, og så reiser vi videre til hver av de sju menighetene. I noen av byene der menighetene lå, står ruiner etter storslåtte bygninger med søyler og deler av statuer som forteller om fortidens storhetstid. Andre steder finner vi bare noen rester igjen av bygningsdeler og murstein. Men på hvert sted tror jeg vi vil se at historien, de gamle ruinene og landskapet vil være med på å bygge bro over tidskløften mellom oss og menneskene som en gang levde der. Budskapene som gis til menighetene inneholder både ros og ris. Og vi ender i Laodikea, byen der menigheten på grunn av sin lunkne tilstand fikk rådet om å åpne opp for ham som står ved døren og banker, Jesus Kristus.
Ja, vi har referert til mange fine skriftsteder i åpenbaringen i dag. Et av de aller fineste, synes jeg, er det Jesus sier om at han har vunnet seier over døden. Her i det første kapittels 17-18 vers, frykt ikke. Jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og til dødsriket.
Jeg tenker dette er jo utrolig viktig, at Johannes som er her på øya, og han må åpenbart ha fryktet for sitt eget liv, eller sett den realistiske i vente, altså at døden var en reell mulighet for ham. Og så kommer Jesus til ham og sier at jeg er den som har nøklene til døden og dødsriket. Det tror jeg har vært en veldig oppmuntring til han, og jeg tror det har vært en veldig oppmuntring til alle de som følte seg forfulgt for sin troskyld, både i de syv menighetene og i menighetene i tidsepokene som har kommet siden.
Og vi vil jo alle sammen før eller siden måtte se døden i øynene, og da er også Jesu ord, frykt ikke, skal ikke være redde, for Jesus har seiret over døden. Tore, skal vi ikke be sammen?
Kjære gode Gud, vi takker deg for at vi har fått anledning til å komme hit til Patmos og se den øya der hvor Johannes fikk synene og åpenbaringen fra deg. Og jeg takker deg for at du har gitt denne åpenbaringen for å vise dine tjenere det som snart skal skje. Jeg ber om at vi må være forberedt på den store hendelsen, og at vi på reisen videre gjennom de syv menighetene må få et enda klarere blikk for hva dette betyr i vår tid. I Jesu navn.
Mens kvikksølv og gradestokken viser omkring 40 grader Celsius i skyggen, går vi ombord i ferga Kalymnos, som stappes full med kjøretøyer av alle slag, varer og svette mennesker. Vi setter kursen mot Tyrkia og de sju menighetene. Det er alltid spennende å reise, men denne reisen blir ekstra spennende. På gjensyn. Du kan lese mer om reisen til menighetene på www.patmosvisjonen.no. Der vil du også kunne melde deg på brevkurset fra Norsk Bibelinstitutt, som programmene er bygget på. Du kan også ringe telefon 88 00 0077 for å melde deg på brevkurset. Ved å ringe dette nummeret eller ved å logge deg på patmosvisjonen.no vil du også få mer informasjon om brevkurset.
Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.